habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha maarso ee sanadka 2020 waa 7-10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogayaga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo haaruun macruufa iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixino iyo falanqayn ku saabsan xanuunka coronavirus.
way adag tahay in ilaahay naguma keeno, laakiin haddii soomaaliya uu cudurkaasi uu ku fido in dad badan la karantiilo way adkaanaysaa, maxaa yeelay xarumo caafimaad oo waaweyn oo diyaarsan ma lahana oo qofku uu ka heli karo adeegii caafimaadka oo loogu talagalay sidii ICU-ga oo kale iyo daaweynkii loogu talagalay iyo maxaan ku leeyahay shaqaale caafimaad. way aad iyo aad bay u adag tahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan oo ka hadlay dilka taliyihii sirdoonka ee gobolka sool.
xalay waa maqashay, waxaa la dilay taliyihii ootubida laasaaro bil meelaha ka waran, waxaa la dilay xaakimkii cadowgii uu kusoo dhiiranaya. marka la dilay xaakimkii iyo sahankii iyo ciidankii waa cadow nagu soo maqan, waa laba gacmood oo aan kala fogay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladaha caalamka ayaa amaro kala duwan ku soo saaraya dagaalka lagula jiro xanuunka korona. dadweynaha caalamka ayaa qaar badan oo ka mid ah lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin. dalalka qaarna waxa ay soo saareen amaro mamnuucaya isu imaatinka dadweynaha. arrimahan ayaa saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka malaayiin dad ah oo ku nool daafaha caalamka. dalalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ayaa horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan coronavirus. dalka Talyaaniga ayaa ka mid a meelaha uu sida weyn u saameeyey xanuunka korona, iyadoo 3,000 oo qof laga helay xanuunka isla maalin gudaheed.
guddiga ciyaaraha ee qaaradda yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay in muddo sanad ah dib loo dhigayo tartankii qaramada yurub oo sanadkan la qaban lahaa, waxaana sabab looga dhigay cudurka coronavirus oo kusii faafaya dunida. tartankan ayaa bilaaban lahaa 12 bisha juun ee soo socota. wadamada 15 ah ee xubnaha ka ah UEFA ayaa shir ku yeeshay video kadibna go'aankaasi isla qaatay. dib u dhigista yuro 2020 ayaa ka dhigan in UEFA iyo xiriirada kubadda cagta ee qaramada yurub ay weynayaan malaayiin dollar oo uga soo xaroon lahayd ciyaarahan. tartanka yuro 2020 ayaa lagu qaban lahaa 12 magaalo oo ka kala tirsan 12 wadan oo ka tirsan qaaradda yurub. xiriirka kubadda cagta ee dunida ee FIFA ayaan iyagu weli ka hadlin in dib loo qorsheynayo in kale jadwalkii ciyaaraha qaramada ee loogu tartamayey cidda u soo baxaysa tartanka kubadda cagta adduunka ee 2020 oo lagu qaban doono wadanka Qatar.
kooxo hubaysan ayaa maanta duhurnimadii waxay toogasho ku dileen alla u naxariista Saleebaan Axmed Shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Puntland. labo qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableyd ahay fureen, waxaana lagu daaweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso. dhowrkii bilood ee u dambeeyey ayaa gudaha magaalada Boosaaso waxaa dilo loogu geystay xubno ka tirsan ciidamada ilaalada cashuuraha bariga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland.
madaxweynaha ciraaq Barxaam Saalix ayaa u magacaabay Cadnaan Zurfi oo ahaa guddoomiyihii gobolka shiicadu ay ku xoogan yihiin ee Najaf inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi. tallaabadaasi oo ah iskudaygii labaad ee la doonayo in muddo bilo ah hogaamiye loogu sameeyo xukuumadda waddanka Ciraaq. Zurfi ayaa waxa uu yahay 54 jir, waana sharci dejiye haysta 30 si uu u soo dhiso golaha xukuumaddaasi, markaasi uu kalsooni u weydiisan doono baarlamaanka waddanka Ciraaq. waxa uu bedelayaa ra-iisul wasaarihii xilka ugu horeeyey oo haatanna xilka si kumeelgaara u sii haya Caadil Cabdilmahdi, kaasoo bishii December iska casilay xilka kadib dibadbaxyo looga soo horjeeda dowladda oo ka dhacay waddankaasi.
xukuumad dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horreeyay ee xanuunka coronavirus, kaasoo ku jira jirka qof Soomaali ah oo kasoo safray dalka Shiinaha. Dowladda waxa ay sheegtay inay samaysay meel gaar ah oo cisbitaal ahaana u shaqayn doonto laguna daryeelo dadka looga shakiyo xanuunkan. Haddaba kartida Soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkan intee ayuu leegyahay? Warbixin arrintaas ku saabsan Jacfar Kuukay ayaa inoo diyaariyey.
Si la mida sida dunida inteeda badan, hadda waa rasmi in Soomaaliya uu ka jiro xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo viruska corona. Bulshada rayidka Soomaaliya waxa ay muujinayaan walaac xooggan, sida uu sheegayo Diini Maxamed Diini oo hore usoo noqday gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Walwal badanay nagu haysaa, aniga shaqsiyana walwal aad u badanay nagu haysaa. Weliba si gaar ah Soomaaliya walwal baan uga qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay, shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaystay, in shacabka laga wacyigeliyay, inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin.
Caqabada ugu weyni waxa ay ka imanaysaa ogaanshiyaha dadka xanuunka qaba, maadaama aanay dowladda federaalka Soomaaliya lahayn awood markiiba lagu garan karo dadka uu xanuunku soo ritay. Muunooyinka baarista waxaa loo diraa dibadda, maalmo ayaana la sugaa natiijada. Waa kan Dr. Cabdilmajiid oo ku sugan dalka Masar oo ka mid a wadamada uu faraha ba-an ku hayo viruska. Doktorku waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta xanuunkan la tacaaleysa.
Marka la yiraahdo deeply ha loo ogaado ama si qoto dheer oo yani la dhigi karo kan waa COVID-19 ama waa coronavirus oo la oran karo exactly isaga yaan helnayna, yani Soomaaliya way ku adag tahay xilligani, waayo waxay u baahan tahay shaybaar maxaan ku sheegay aada u qalabaysan iyo halwadeenna caafimaad oo ayagu laftirkooda tababar fiican u leh arrimaha noocaani oo viruska iyo waxyaalahan kale markaysaano kale u dilaacaan. Marka wadanku weli Soomaaliya uma diyaarsan lahan, waxaan kasoo kabanaynaa hayaag iyo mashaakil dheer oo wadankan xili badan soo maaratay soo baabiyey oo aqoonyahankii iyo kaabayaashii caafimaadka oo dhan maarata dhulka la galay.
Xilka ugu weyn waxa uu saaran yahay bulshada qeybaheeda kala duwan, iyaga ayaana horseed u noqon kara in halista cudurkan si fudud loo maareeyo. Isku imaatinka oo la yareeyo, wacyigelinta oo la badiyo, qofka astaamaha lagu arko oo la karantiilo, waa tallaabooyinka ugu fudud ee qofka iyo bulshaduba ay qaadi karaan, taasoo aada u yareyn karta faafista cudurkan. Waa kan mar kale Diini Maxamed Diini.
Markan waxaan qabaa arrinkaas inuu mas-uuliyadda koowaad ay ku dhacayso bulshada rayidka, sababtoo ah waxaad moodaa itaalka dowladdu hayso inaanu badnayn, iyadana in lala shaqeeyo waa wax muhiim ah. Arrinkan laga shaqeeyo, arrinkan aan la siyaasadayn, dhinaca dowladduna aanay siyaasadayn ama maamuladuna aanay siyaasadayn, shacabkuna aanay siyaasadayn. Arrinkan waa arrin khatartiisa leh. Saadaal aan fiicnayn ayaa la bixinayaa qaaradda Afrika. Waxaad arkaysaa in maaragtay wadamada qaarkood ciidamadii lagu sii daayo, xitaa loo diiday shacabka inay dhaqaaq sameeyaan. Marka wadamadaas waxaan qiyaasayaa xogta ay hayaan iyo xogtaan hayno, xogtooda inay badan tahay.
Tabar badan dowladdu uma hayso in meel gaara lagu hayo dadka xanuunkan laga helo, shacabka la fahaantiisana uma diyaarsana inuu u dhega nuglaado talooyinka caafimaad ee ay ka midka tahay in qofku uu iskiis isku karantiilo haddii xanuunka laga helo amaba uu astaamaha isku arko. Doctor Cabdilmajiid arrintan walaac ayay ku haysaa.
Waa dad yar waa la karantiili karaa, laakiin way adag tahay in Ilaahay naguma keeno, laakiin haddii Soomaaliya cudurkaasi uu ku fido in dad badan la karantiilo way adkaanaysaa. Maxaa yeelay xarumo caafimaad oo waaweyn oo diyaarsan ma lahana oo qofku uu ka heli karo adeegii caafimaadka oo loogu talagalay, sidii ICU oo kale iyo daaweynkii loogu talagalay iyo maxaan ku leeyahay shaqaale caafimaad. Yacni way aad iyo aad bay u adag tahay in arrinta noocaasi, maxaa yeelay weli wadanka waxaan kasoo kabanaynaa waxyaalo fara badan oo naga burburiyey xarumihii caafimaadka iyo kaadarkii caafimaadka laftarkiisa oo aqoonta durugsan lahaa oo wadanku uusan lahayn.
Soomaaliya iskuma furna, mana sahlana in gargaarka caafimaad guud ahaan wadanka si isku mida loo gaarsiiyo. Dalku waxa uu u kala xirxiran yahay maamulo intooda badan aanu wanaagsanayn xiriirka dowladda dhexe kala dhexeeya iyo dhul aan yarayn oo gacanta ugu jira xarakada Al-Shabaab. Diini Maxamed Diini, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya, waxa uu ku baaqayaa in arrintan loo midoobo.
Marnaba sugumayno inay mas-uuliyaddan ku filan yihiin maamulada, inay ku filan yihiin maamulada iyo dowladda federaalka, midnaba inay ku filan yihiin ma malaynayno. Marka waxaan qabaa bulshada rayidku inay maaragtay si gaara isu xil saarto oo maaragtay culays, yacni culaysyadii horey qaban jirtay ka badanaysa markaan isxil saaraan. Qofka soo Soomaaliyanu sidaa uu yeelo haddaan maamuladu isu furayn ama aan siyaasaddu isu furayn waxaan aaminsanahay in qalbigeenu isu furan yahay haddaan soomaalina.
Doctor Cabdilmajiid waxa uu ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed inay qaataan fariimaha iyo tusaalooyinka ay aqoonyahanka dhinaca caafimaadku dirayaan si la mid ah sida dadka ku nool dunida ilbaxa ah.
Matal anaga hadda isbitaalkii aan joogno oo kale oo aan ka howlgalo waan aragnaa kaysaska noocaasi aad iyo aad ayayna noogu badan yihiin dadka yimaada oo cudurkan qabaay. Isla markiiba marka waxaad ogaanaysaa qofku in uu baraarujin fiican uu haysto oo markuu kuu yimaado uu kuleeyahay waxaan isku arkay calaamadaha noocaas marka waxaa isaga baqaya inuu cudurkaas inuu yahay. Qofkii markuu bukaanadu ay noo yimaadaan wuxuu yiraahdaan calaamadihii aan ka maqlay idaacadda ama joornaalka aan ka akhriyay ama masaajidda aan ka maqlay qaar ka mid ayaan isku arkay, sidaas daradeed waxaan doonayaa in aan iska hubiyo in cudurkaasi inuu jiray in kale. Sidaas si lamid ah ayaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in ay soo dhaweeyaan fartiimaha caafimaad ee ay dirayaan howlwadanada caafimaadka iyo wasaaradaha hadda meesha la joogo.
Caqabada ugu weyn ee Soomaalida soo waajihi doonta ayaa ah waxyaabaha ay dhaqaatiirtu ku tilmaamaan khuraafaadka dhinaca caafimaadka, iyadoo laga yaabo in dawo dhaqameed aan horey loo tijaabin ay dadku isku dabiibaan xilli dunidii casriga ahayd ay weli dawo u laadahay xanuunkan, taasoo xaaladda sii murjin karta.
Jacfar Kuukay ayuu kaasi ahaa oo aad ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga ee v o a.
Dhinaca kalena maamulka Soomaalilan ayaa joojiyay duulimaadyadii wadamada laga helay cudurka coronavirus qaarkood. Soomaalilan sidoo kale waxay soo rogtay xayiraado ka dhan ah goobaha waxbarashada qaarkood iyo weliba goobaha cibaadada si loola dagaalamo cudurka coronavirus. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Xubnaha guddiga heer qaran ee ka hortegidda la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa markii ugu horreysay kulan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Somaliland waxay ka soo saareen qodobba ay tilmaameen inay noqon doonaan kuwa la fulin doono 19-ka bishan oo ku beegan maalinta Khamiista. Cumar Cali Cabdillaahi, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland oo ah xubin ka mida guddigani, ayaa la hadlay warbaahinta waxaanu sheegay in la joojiyey dhammaanba isku imaatinka bulshada sida qaybaha waxbarashada, aroosyada, goobaha lagu cibaadaysto iyo marfishyada had iyo jeer ay ku kulmaan dadku.
Dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo. Waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka. Dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah iska diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow. Goobaha waxbarashada dalka, dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuulada caadiga ah ee maalintii la dhigto, iskuulada hoyga ah ee boardingka ah, xarumaha agoomaha wax lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 19-ka bisha 3-aad 2020. Masaajidada waxaa lagu amrayaa dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo. Sidoo kalena waxaa la farayaa inay xidhaan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaada oo ka bilaabmaysa 19-ka bisha 3-aad 2020. Dhammaan imaamyada iyo muwaadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka. Bulshada waxaa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda. Qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda. Waxaa la farayaa imaamyada inay ducada qunuuda ee salaadaha kadib ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkan. Isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19-ka bisha 3-aad 2020.
Dhanka kale, wasiirku waxa uu sheegay inay joojiyaan duulimaadyada wadamada aan caafimaadkooda lagu kalsooneyn.
socdaalada iyo duulimaadyada diyaaradaha dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku halayn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee jabhadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya iyadoo rakaabkaas loo samayn doono baaritaan dhammaystiran laguna samayn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland waxaa la joojiyey dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha Talyaaniga Iiraan Faransiiska Koonfurta Kuuriya Spain Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo 19ka bisha 3aad 2020 waxa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarada aan muhiimka ahayn ee dalka dibadiisa waxa dhammaan qurbajoogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaalada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
Wararka Soomaaliland ayaa weli ku guda jirnaa ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay markii ugu horeysay dilkii xalay loogu geystay magaalada Laascaano oo dalahu naxariistay taliyihii nabad sugidda ee gobolka Sool iyadoo geesta kale uu madaxweyne Biixi heegan galiyay ciidamada Soomaaliland si ay uga qayb qaataan ka hortagga cudurka coronavirus warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dilka xalay lagu dilay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool taliyihii ciidamada sirdoonka Soomaaliland ee gobolkaasi Madaxweyne Biixi oo kormeer ku maray xarumaha ciidamada military ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dilkaasi
Xalay waa maqashay waxa la dilay taliyihii oo tugida ee Laascaano bil meelaha ka horro waxa la dilay haakimki cadawgii uu ku soo dhiiray markii la dilay haakimki iyo saxanki iyo ciidankii waa cadaw lagu soo maqan waa laba gacmood oo aan kala fogeyn waxaan arkaynaa marka inuu caad ogeyn tan dhibaato oo jirta cudurka iyo waxa jira caad ogeyn inuu imika weerar nagu soo qaaday oo laba weerar ay nagu dhaceen kuwa ka jawaabdoona diyaar baynu noqonayn yarahayga buuxay ka galeyna waxaan hubaalaa ninka gacan saara Soomaaliland iyo ciidankeedu inuu eedo inaanu mahadinin inaanu litaa la tegin inaan raggaasi ragii dilay iyo cadow ka soo duulay ay ogaadaan inay ciidan iyo xoog iyo umad ka dambaysan yihiin waanu ducaynaa marxuumka dhintay qoyskiisiina sabri iyo Allah ka siiyay iyo qarankaba taana waa feejigalbaad inuu soo kordhay in cadowgii laba weerar
dhinaca kale madaxweyne Biixi ayaa sheegay kormeerkiisana uu xiriir leeyahay sidii uu ciidamada ugu baraarujin lahaa inay u diyaar garoobaan wixii kaalmo iyo gacan looga baahdo dadaalka xukuumadda ugu jirto ka hortagga iyo xakamaynta cudurka ee coronavirus
maanta dalal waliba wuxuu kaga baxayaa masiirada ama uu ku yareynayaa ama uu kaga hortagayaa awoodda ciidamadiisa waa maalintii ciidamo loo baahnaa nooc ay yihiinba xoogga dalka ciidanka qaranka booliska ciidamada sirdoonka kuwa maxaabiista kuwa immigrationka kuwa badda maanta intuu dadku leeyahay xuduud maamuli karta dalka xuduudihiisa iyo gudihiisaba ayaa ku sinaanaysa badbaadadiisa si uu u yareeyo dhibaatada uu leeyahay cudurkaas haddii soo gaaro marka waxaan si gaar ah ku nimid maanta inaanu iska wacyigelino halka wax marayaan iyo hawsha inoo taala iyo nin walaal ciidana iyo gabar walaal ciidana iyo qof kasta oo xilkasa hawsha u taala waa ogtihii maanta adduunka dalkii wuxuu gowaa weynaa ayaa ka baxday oo maarayn kari lahaa xanuunka inagu dhaqaale badan ma lihin marka adduunyada wax la qiyaasana waxa lagu qiyaasaa dalalka taagta daran ama dhaqaalaha laakiin awoodda bini'aadamku saawi ka duwantay kuwa xoogga waaweyn waxyaalo aanay ka bixi karin iyo duruufo aanay ka dabaalan karin ayaanu ka dabaalnaa oo ku dhaqanaynu ku nool waxaanu lahayn dawladda aan la ictiraafsanayn 30 sannadood ee haddana badbaado qabta ee koraysa ee islaamulaysa ee nool ee adduunka la tartamaysa marka maanta waa maalintii midnimada yacni waa duruuf ka wada adag dagaal kasta laba sano ka hor sunaab baa nagu dhacday gobolada galbeedka sahara ahayd dhinac unbay suuqu khilsay waqti yar way socotay laakiin maanta waxaanu ka hortageynaa masiibada adduunka oo dhan gaadhay oo inaan garanay meesha kaaga imanayso oo aan dee walahay fariinta arusha ciidamada waxa weeye anoo fariintaana idinkaydu ku imid ciidamada dhana marinaya in heegan buuxa la galo inaa ogaataan xoogga qurahee maanta dhakhtar way dhaaftay dhakhtarka aaruu bixin karaa saha la yeelo dhakhtarku siloogan badan siin karaa laakiin xooggii maanta dadka badbaadin lahaa xilkii horeynu haynay qaran ee dalka difaaciisa ahaa ee awl horaba idinku u taagnayeen tana way nagu soo kordhay
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kalena guud ahaan dhaqaalihii wax soo saarka dunida waxaa ku yimid hoosu dhacaadu ballaaran, sababtuna waxay tahay faafidda xanuunka coronavirus. Waxaa mar keliya tirtirmay qiimihii suuqyada maalgashiga dhaqaale, maalgashigii oo joogsada awgeed, maadaama aan kalsooni lagu qabin kobac dhaqaale. Saameynta hoosu dhaca waxaa ka muuqata qiimihii sarifka lacagta adagoo hoosu dhacay. Waxaa badiba joogsaday wax soo saarkii warshadaha oo hoosu dhacay, maadaama dadkii guryahooda ay ku xayiran yihiin. Haddaba Faarax Cigaal oo ah aqoonyahan degan dalka Britain ayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay arrimahan. Marka horese waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan xanuunka COVID-19 iyo dadaalka ay Britain ugu jirto xakamayntiisa.
Isbedeluhu ku jiray habka dowladda xukuumadda Ingiriisku Britain ay kula dagaalamaysay xanuunka COVID-19 coronaviruska, markii hore qorshaha ama strategiga policyga dowladdu ay qaatay waxay ahayd wax loo yaqaano suppression, in hoos loo dejiyo oo waxyaabaha waxa ka mid ahaa dadka aada loo sheegayay inay falaan ama yeelan, inay faraha maydhaan, inay saabuun ku maydhaan, inay sanitaas gacmaha ku maydhaan, waxyaaba caynkaas oo ahayd in aada iyo aada loo dejiyo fidintiisa. Stagea uu soo dhaafay wiyagii hore u ahaa, hadda waxaa la marayaa stage ay ugu magac dareen mitigation, macnaheeduna uu yahay viruskii wuu faafay, wuu sii badanayaa, wax aynu ka qaban karnaana ma jirto, laakiinse waxaynu u baahannahay inaynu markaas samayno si hay-adda caasimaadka qaranka loo yaqaano NHS aanu khalkhal u gelin oo dadku aanay ka tira badan, waa inaynu samaynaa arrimo kale oo ah inay ay ka mid tahay social gathering, waxaa loogu yihahdo social distancing, oo dadku ay ka fogaadaan meelaha bulshooyinka badan isugu yimaadaan ama kulamada ballaaran inay ka dhacayaan, sida garoomaha kubadda lagu ciyaaro, ay ka mid tahay waxyaabaha concertyada oo kale la sameeyo. Shalaytu haddana waxay la yimaadeen policy kale bay dadku soo jeediyeen oo ah in theatriska sinemaha maxaan ku dhahdaa dadku aanay tegin iyo meelaha booka ee dadku ay isku caweeyaan, weli may taaban, laakiinse dhankii jaamacadaha, inkastoo jaamacadaha qaarkood hadda bay ay isu bedeleen inay duruustooda ku bixiyaan dhinaca online-ka ku bixiyaan.
Waa tahay inta aynan ka bixin xanuunkan COVID 19, jaaliyadda Soomaalida markaad eegto ma jiraan dadaalo ay wadaan haddii ay noqoto wacyigelin iyo in bulshadu ay caawiso dadka waayeelka ah oo adeeg oo kale ay u sameeyaan?
Cabdixaafid, Soomaalida saad ka warqabtay runtii, dabcan dadka adi jeer wax isu sheega ama telefoon hala isugula hadlo, haddana da oral society dhanka social network lagu ka socdaa baraarujin aad u badan baa dad badan ay ka wadaan in weliba aad iyo aad loo gacan qabto dad waaweyna oo pension key ama dayaan guryaha ka bixi karoon ama xanuunsanaya ayaa Ingiriiska degan oo Soomaaliya, in dadka lagu wacyigeliyo inay dariskooda ka warhayaan, in adeegyada loo soo sameeyo, qorshayaal caynkaasi way jiraan. Sidoo kale dadka shacabka Ingiriiska laftigoodu iyaguna waa barnaamijyo ay wadaan oo waxaan arkay xitaa aabab ay soo saareen oo lagu caawinayo xaafad cidi dhaqdhaqaaqa ay ku caawiso dadka da-dooda ay waaweyn tahay, laakiinse halkaa weli tallaabooshaha iyo maxaan ku rahdaa wacyigelinta Soomaalida halkaa may gaarin.
Dhinaca dhaqaalaha haddii aynu eegno, bal adigoo soo koobaya waxaad naga warantaa saameynta uu guud ahaan ku yeeshay caalamka iyo Britain.
Cabdixaafid, COVID-19 dhaqaalihi adduunka saddex sababood ba runtii isbeddel aad u ballaaran buu ku yeeshay. Waxaad ka warqabtaa suuqii ganacsiga ama maalgashiga adduunka stock marketkii, waxaa ka dhacay shirarkoodii runtii dhulkay wada galeen day tumble, qiimo aada u badan bilyadis ayaa ka baaba'ay. Waxaa lagu qiyaasay inkastoo aan la cadayn weli la odhan adduunku recession buu galay, laakiinse waxaa la barbar dhigayaa recessionkii laga soo gudbay dhacay 2008-dii. Waxaa aada isbedel ugu yimi waxa loo yaqaano supply and demand, oo ahaa dooni rabitaankii iyo keenitaankii. China oo ahayd supply-gii adduunka shutdown baa ku dhacay, shaqaalihii warshadaha ka shaqeynayay guryihii baa layiri Europe oo dhan, Jarmalka, Faransiiska, kuli shadan baa laga dhigay, lockdown baa laga dhigay. Marka wax soo saarkii ayaa hoos u dhacay, dabeetna demandkii baa yaraanaya. Waxa kale oo laftigeeda uu khatar dhaqaaluhu geliyay waxa weeyaan wixii la odhan jiray maxaan ku dhahdaa supply chain-kii, oo tusaale ahaan alaabada lasoo iibinayo meelo badan bay ka timaadaa, dalal Asia ka timaadaa, maxaan ku dhahaa Yurub, wadamo kale isaga guushaan. Taa laftigeedii maadaama isu socodkii dalalkii xuduudahooda ay xidheen, dhibaato kale ayay ku yeelanaysaa. Marka dowladaha qaar waxay sameeyeen inay waxa loo yaqaano interest rate-koodii ay hoos u dhigaan runtii, si amaahaha ama deymaha ku maqan ganacsatada iyo businessyadu aanay bankrab u noqon ama suuq uga bixin. Waxyaabaha ugu badan waxaa kamid aya hospitality industry-gii ama dalxiiskii, diyaaradihii baa ku jira, waxaa ku jira restoranyada cuntada laga cunayay. Marka runtii lama malayn karo xanuunkani saameynta uu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cigaal wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna haddii aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan, bal ayn nala dhegaysta heestan inoo qaadayo fanaankii Cabdi Tahaliil Warsami.
VOA.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dhegaystayaal waxaa inoo soo socota warbixin ku saabsan shirweynihii u socday siyaasiyiinta hogaamiyaasha puntland oo maanta lasoo gebagabeeyey xubintii amuuraha maraykanka iyo weliba doodii gaabneyd marka horese qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
dowladaha caalamka ayaa amro kala duwan ka soo saaray dagaalka lagula jiro xanuunka korona. Dadweynaha caalamka ayaa qaar badan oo ka mid a lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin, dalalka qaarna waxa ay soo saareen amaro mamnuucaya isu imaatinka dadweynaha. Arrimahan ayaa saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka malaayiin dad oo ku kala nool daafaha dunida. Dalalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ayaa dhinacooda horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan xanuunkaasi.
guddiga ciyaaraha ee qaramada yurub ee uefa ayaa ku dhawaaqay in muddo sannada dib loo dhigay tartankii qaramada yurub oo sannadkan la qaban lahaa, waxaana sabab looga dhigay faafitaanka cudurka coronavirus. Tartankan ayaa bilaaban lahaa 11 bisha juun ee soo socota. Wadamada 15 ah ee ku jira uefana waxay ku heshiiyeen in dib loo dhigo muddo sannad ah, taasina waxay ka dhigan tahay in malaayiin dollar oo u soo xaroon lahaa qaramada qaarada yurub ay sannadkan baaqanayso ama la weynayo. xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaan iyagu weli go'aan ka gaadhin qorshaha iyo jadwalka ciyaaraha loogu tartamayo u soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka ee sannadka 2022 lagu qaban lahaa waddanka qatar.
kooxo hubaysan ayaa maanta duhurnimadii waxay toogasho ku dileen allaha u naxariistay suleymaan axmed shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda puntland. laba qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableyda ahi fureen, waxaana lagu daaweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso. dhowrkii bilood ee u dambeeyey ayaa gudaha magaalada boosaaso waxaa dila loogu geystay xubno ka tirsanaa ciidamada ilaalada ee cashuuraha bariga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda puntland.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. magaalada garoowe waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirkii maalmahii lasoo dhaafay u socday hogaamiyaasha siyaasadda iyo xubnaha kale ee matala bulshada maamulka puntland. warbixintan waxaa goordhoweyd nooga soo diray magaalada garoowe wariyaha iyaga nuux muuse birjeed.
shirka wadatashiga garowe ay kasoo qayb galeen ilaa erge iyo marti sharif gaaraysa 1800 ayaa ugu dambeyn galabta laga soo saaray warmurtiyeed la tilmaamay inuu kasoo baxay doodii saddexda maalin u dhexeysay dhinacyadii ka qayb galayay shirka. wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka cabdifaarax juxa oo shirka ka hor akhriyay warmurtiyeedka ayaa sheegay in warmurtiyeedka uu kasoo baxay doodihii iyo khudbadihii ergada.
khudbado iyo dood kooxeedyo socday muddada saddex beri ah shirweynuhu wuxuu soo saaray qodobada soo socda go'aamadii shirka. qodobka koowaad, midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu quseeyaa. shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey. shirweynuhu wuxuu si gooni ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka dhaqanka puntland doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dowladnimada puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadajirka bulshada. shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay puntland ku asaasantay shanta gobol ee kala ah Bari, Sanaag, Nugaal, Sool iyo Waqooyiga Mudug. arrimaha dastuurka, maadaama hannaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray, maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga farabuuxsan karo lana fulin karo arrimaha asaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha, shirweynaha wadatashiga puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda puntland in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wadatashi buuxa.
warmurtiyeedka ayaa ka hadlaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, shir dhinacyada Soomaaliya oo puntland ay marti gelinayso, iyo go'aan la siinayo madaxda puntland inay ka qaadan karaan Soomaaliya.
shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka 2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah. sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka xuleedkii dowladnimo ayaa leh caqabado asaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. Caqabadahaas waxaa ka mid ah wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5 loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. Sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hanaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka. Sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan. Maadaama sharciga la ansixiyey dhammaadkii muddo-xileedka dowladda, dalkuna uusan dhammaan ku wada jirin gacanta dowladda, waxaa adag in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Isla mar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka. Qodobka shanaad, haddaba shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2020-2021. Waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiiso gogol Soomaaliyeed oo loo dhan yahay. Qodobka tobnaad, haddii ay dowladda federaalku sii wado hareer marista dastuurka dalka iyo burburinta hanaankii lagu heshiiyey ee federaalaynta dalka, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu dowladda Puntland ugu baaqayaa in iyada oo wakiil ka ah shacabka Puntland ay qaadato go'aan walba oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka Puntland ee dastuurku u ogol yahay.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhageyso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad uleen kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A da iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii xubinta arrimaha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno viruska corona, dalka Mareykanka waxaa la fasaxay ardaydii dhiganeysay iskuulada iyo jaamacadaha. Haddaba sidee ay arrintani u saameynaysaa waxbarashada ardaydaasi? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State, la taliyana u ah hay'adaha waxbarashada ee gobolka Ohio. Jibriil, waxa uu markii hore ka jawaabayaa tirada ardayda ee dhigatay iskuulada iyo jaamacadaha Mareykanka.
Walaalood, mahadsan tahay. Dalka Mareykanka runtii arday aad u fara badan ayaa taga dugsiyada, ilaa 20 million oo arday ayaa dugsiyada dhexe, hoose iyo sare, sidoo kale ilaa 20 million oo arday ayaa waxay dhigtaan jaamacadaha. Marka dadkaas ardayda ah oo ama subax walba ama galab walba u kala lahaa dugsiyada waxay saameynayay arrintani ku yaalanaysaa.
Waan gartay. Marka waad xustay tirada ardayda tagtay iskuulada, Jibriil, maadaama fasax la galay, waxaa jira wasaaradda waxbarashada Mareykanku inay qiimeyso saacadaha uu ardaygu sanadkii waxbarto. Arrintani sidee u saameynaysaa?
Runtii dalka Mareykanka wuxuu leeyahay saacado la doonayo in ardaygu uu maalintii duruus qaato. Saacadahaas ilaa 6 saac weeyaan isku celcelis ee gobollada Mareykanka. Ugu yaraan 180 maalmood inuu iskuulka aado ayaana la doonayaa ardaygu, oo maadooyinkii aasaasiga ahaa qaato, xisaabtii, akhriskii, sayniskii, arrimihii bulshada. Arrintan dhacday haatan waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayda, gaar ahaan kuwooda danyarta ah oo aan haysanin ama aan guriga u holin kombyuutarka ama iPadka, ama hadduu iskuulku soo siiyo kombyuutar ama iPad aan haysan Wi-Fi-ga ama internetkii ay ku geli lahaayeen oo ay duruusta ku gudbin lahaayeen, ay ka shaqeeyeen iyo hawsha ay qabteen. Runtii marka waxaa kaloo aad u saameynaysaa tusaale ahaan dadka madowga ah iyo dadka hisbaaniga ah oo 50% guryahooda aanay lahayn internet ama aan haysan kombyuutarro iyo qalabka agabka loo baahnaa. Dadka soo galootiga dabcan sida Soomaalida oo kale ayaga laftooda dhibaatooyin badan baa haysta, oo dadka dalka ku cusub oo nidaamka waxbarashada aan fahamsanayn way la daala dhici doonaan hawshan oo ah runtii hawl aad u adag ee ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, sidoo kale ilmaha yaryarka ah oo fasalka saddexaad ka yar ma aha ilmo isdiraya marka waalidka inuu diro oo u dira hawshii oo u furo oo uu la socdo oo kala shaqeeya hawshii baa loo baahan yahay. Marka runtii waa hawl aad u adag. Dabcan waxaana la samayn doonaa macalimiinta ay soo diri doonaan duruus. Duruustaas waa in la gudbiyo iskuulladii loo gudbiyo, lagu celiyo si natiijada ardayga iyo horukiciisii macalinkii ula socdo, diiwaanka ugu geliya hadhow natiijadaas ayada ah.
Waan gartay. Marka waad xustay in dhibaato dhinaca technologiga ay xayiraad noqon karto ama dhibaato ku noqon karto ardayda qaarkood, aqoonta waalidku iyaduna kaalintay ku leedahay?
Runtii waalidku maadaama macalin uusan joogin guriga, waalidku waa inuu isku buuxiyo kaalintii waalidnimada iyo kaalintii macalinka. Dabcan waalidiin badan ayaa weli shaqo tegi doona. Waalidiintaas shaqo tegaya qaarkood waxay ilmaha geyn doonaan meelaha xanaanooyinka ah haddii ayaga laftooda aan balla xirin. Meelahaasna qaarkood ma laha internet ama dad leh takhasuskaas ee ardayda ku caawinayaan macalinnimo. Marka runtii waalidka tabaha ay waalidiintu adeegsan karaan waxaa ka mid ah in ilmaha ka weyn la yiraahdo caawi oo tus, oo tusaale ahaan haddii cunug dugsi sare dhigta iyo cunug dugsi dhexe dhigta aad leedahay, inaad ayaga isu dirto oo iscaawiya tiraahdo oo isla eega tiraahdo isku dul joogtiiso ayaa tab ah. Aqoonta waalidka iyo heertiisa aqooneed iyo waxbarashada intuu ka gaaray iyo dakhliga qoyskaasi leeyahay dhammaan intuba waxay runtii kuleeyihiin saameyn aada u weyn in ardaydu xilligan adag ay waxbarashadooda sii wataan iyo inay habsaamaan oo dib u dhac ku yimaado.
Waan gartay. Waxaa jira ardayda iskuulada tagta in tiro aada u badan, gaar ahaan dadka dhaqaalahoodu una wanaagsanayn, inay iskuulka ku tiirsanaayeen markay timaado dhinaca quraacda iyo qadada. Intaa la maqan yahay ardayda, sidee bay arrintan u saameynaysaa?
Runtii arrinta cuntadu waa arrin aad muhiim ugu ah qoysas fara badan oo dalka Mareykanka ku dhaqan. Ilaa 30 million oo arday ayaa la leeyahay waxay ku tashadaan inay ka quraacdaan oo ka qadayaan iskuulka oo waalidkood aanu awoodi karin wixii ay ku qadayn lahaayeen. Iskuulada iyo magaalooyinku waxay degmooyinku waxay aada uga walwali jireen xilliga iskuulada xiran yihiin xagaaga. Ardayda 3 bilood wixii ay cuni lahaayeen iyo qado maxaa u noqonaya in laga fikiro ayay noqon jirtay. Sidaas awgeed wasaaradda beeraha ee dalka Mareykanka ayaa waxay samayn jirtay xarumo quudin oo masaajidda iyo xaafadaha iyo meelaha lagu ciyaaro ayaa raashin bilaash ah subaxii iyo duhurkiiba la geyn jiray. Haatan waxaa la leeyahay waxaa laga shaqayn doonaa in maadaama iskuulladii xiran yihiin, awal waxay ku xirnayd cunug weyn cuntada cunay inuu iskuulka yimaado, inuu saacaddii saxda ahayd yimaado oo cuntada la cunayay. Haatan way furfuri doonaan dabcan iskuulladii laftooda inta cuntadii la geeyo in waalidka loo ogolaado inuu arday u qaado ama goobo kale loogu geeyo in laga shaqeeyo, ama xataa waxaa jira talooyin ku saabsan in waalidka la siiyo kaarka caawimada raashinka si ay raashinka ayagu usoo gataan oo ilmihii u quudiyaan inta fasaxa.
Waan gartay. Dhacdo tan oo kale ahi ma dhacday xilliyadan dhow?
Runtii wixii u dambeeyey oo saan oo kale ah oo dadka Mareykanka si baahsan u gaaray iyo ummad kalaba waxay ahayd 2009-kii ayaa 700 iskuul meelahaas la xiray oo H1N1-ka cudurkii ahaa oo asna ahaa virus nooc cusub ah uu dilaacay. Ilaa 22 million oo qof ayuu asiibay ama ku dhacay, ilaa 4 kun oo qofna waa ka dhinteen dalka Mareykanka. Laakiin sida kar oo kale uma baahsanayn. Midkii u baahsanaa taariikhiyan oo runtii hadda laga tusaale qaadanayo, laga shidaal qaadanayo, iskuulada loo xirayo, loo yareynayo kulanka bulshada, wuxuu ahaa 100 sano ka hor haatan mid dhacay oo la yiraahdo Spanish flu-gii. Xilligaas waxaa aada loo xiray iskuulladii iyo degmooyinkii iskuulada xirayna runtii way badbaadeen oo geeridooda way yareyd. Cudurkaas Spanish flu-gu wuxuu ku dhacay runtii dad gaaraya 3 meelood oo meel bulshadii caalamka ku dhaqnayd xilligaas, oo dadka adduunka wuxuu ahaa 1 bilyan ee bar camal, ilaa 500 bilyan oo qof ayuu ku dhacay. Wuxuu dilay ilaa 50 milyan oo qof. Marka iyadoo laga tusaale qaadanayo arrintaas, waxa taa keenayna waxay ahayd cudurku si degdeg ayuu u faafay, lama kala joojinin dadka isu socodkoodii. Meelo gaar ah oo dhif ah ayaa markii wixii la dareemay joojiyey oo dadka yareeyey oo xanibay inay iskuulladii isugu yimaadaan oo kulmaan. Meelahaasaana cayntay intii kale oo iska socota hawshooda iska wadateena dhibaato aada u fara badan iyo geeri iyo xanuun aada u badan oo ay maarayn kari waayeen xarumihii caafimaadka ayaa ku yimid. Haatan marka taas iyadoo laga shidaal qaadanayo ayaa meelihii iyadoonba soo gaarin si ka hortag ah runtii loo joojiyey wixii kulamada ahaa ciyaarihii iskuulladii howlihii ay qabanayeen iskuulada sharafkii caalamiga ahaa ama sharafkii aqoonsiwadaartii ee jaamacadaha dhammaan wixii waxbarasho iyo aqoon ku saabsanaa ee loo kulmiyey dhammaantood waa la xaqiijiyey inta ay hawshaan ka dhacday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka uu keeno fayraska korona uu saameeyey waxbarashada Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero barnaamijkaasi nala socodsiiniyey. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweyneheeda iyo weliba labada aqal ee baarlamaanadu ay ansixiyeen doorasho hal qof iyo hal coda ayaa dadka soomaalida weli ku kala aragti duwan yihiin. waqtiga gaaban ee soomaalidu ay haysato ma la heli karaa doorasho aan ku dhisnayn 4.5 iyo nidaamkii qabyaaladda oo aabitaya leh oo dadka soomaaliyeed ay magac iyo sharaf ku heli karaan, iyadoo dadka qaar kale ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrin riyo ah oo aan waqtigan u bislayn dadka soomaalidu. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin oo ah nin isagu aqoonyahana oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Geela Diiriye oo ah siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdulqaadir Sheekh Muumin.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. marka hore waxaan salaamahayaa walaalkay Yaasiin Ciise Wardheere iyo bahda v o a. dhabti waxaan dhihi karnaa waa arrin u soo hooyatay ama guul ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay, maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday markii hore labadii golo ayaa saxiixay madaxweynahan isagana ugu duugay. saa daraaddeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo horey aan loo aqoon.
Geele Diiri,
run ahaantii waan islaamaya marka hore Yaasiin iyo bahda v o a iyo walaalkay Cabdulqaadirba. arrinka uu ka dhawaajiyay Cabdulqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxiixay sharciga doorashooyinka doorashooyinka federaalka heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdulqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal codan la sameeyo, iyadoo saddex sano ayaad la tagtay, haddana muddadaa gaaban ma lagu samayn karaa?
Waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1 hadda, laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arintan laga hirgelinayaa. waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay kasii fiicnaan doontaan. isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo.
Geela Diiriye, waxaad ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaad ka mid tahay. haddaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaasi ka wada qayb galaan, xitaa haddii qaybo kamida dalka Soomaaliya laga codeyn karo?
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo darosahay ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii. markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada, halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan, iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay, iyo wax walba suurogelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay, marka la fiiriyo ma ahan arrin suurogelaya. marka waxaa muuqat markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyey, runtii haddayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxaa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku sii wareejinaya. laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxalaala wixii loo baahnaa oo facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan, nooma muuqata doorasho inay waqtigeedu ku dhici karto.
Cabdulqaadir Sheekh Muumin, dalka Soomaaliya iskuma fura, gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaan la iskaga gudbi karin in diyaarada loo raaco mooyaane. waqtigaa kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgelyo ay codkooda ku dhiiban karaan?
warunta yasiin walaalkay geel arinta uu mucaaradayo ah inayaan suuragalayn waxaan leeyahay waa suuragalaysa iyadoo Soomaaliya ay kala qobantahay qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan maxay yeleey waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruux la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeerto guux ah xilibaarada qaar kood ay ka soo yeertay aniga lacag baa leeyu soo doortay ee maslaxa uma leeyu ma soo doorna saadiraad ee talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo isan ka marnayn kampaynka qof walba uu sameynaya waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladana waan uga hambalyeynayaa insha Allah taala
ee geel ee nidaamkii 4.5 ee qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxa aaminsan in cadaalad darro waa tirayar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahayba soo baxeen haday doonaan ma u bisil yihiin dadka Soomaalidu in markan in kasoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin
een runahantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qaab qabiiliga aan ku soo wadnay intii aan hadda soo urugnay dawladeena cadaalad darro ah muran kama taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharciyan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin bal iskaba dhaaf wuxuu xoojiyay oo waxa la yiraahdo xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo galaya oo qabiilkii baa lagu noqonayaa sidaas ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyay marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karo ku jira halkaas oo halka yaasiino marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baahsan siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo balcad oo u jirta 30 km oo aan la tagi karin marka la eego xaaladaha soo dhan gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan wali qaban oo aan cayimin xilliga loogu talagalay doorashada in la qaban karo in kaleeto waxaas oo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoon weyso
dadka walaaca qaba maxaad ku qancinaysaa muxuu sayay xalku Cabdiqaadir Shaabuume
dadka waxaan ku qarinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 u ahaa waxaan isleeyahay hadda dawladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaa loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa kaliya ma ahayn wax wax dooranayo waa qabaailadii halka ku jira oo dhan ayaa xubinka halka ka soo baxaya dooranaysa daraadeed qabiilkii awl kontolka iyo balaas 1 ka ay dooran jireen ma ahayn waxaa dooranaya qabaailada halka ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranaya sa daraadeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 oo ay ka waxayna u gudubtay qabaailadii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya sadarada walaaci awl jiray ma jiro barnaamij hore u socday isteeb la qaaday weeyaan leh qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoo ku soo saarin wax lacag uu siiyay dadka isaga u yimid
maadaama geel la diiriyay aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su'aashu waxay ka taaganta horta sida Cabdulqaadir uu sheegay doorasho horta ma dhacaysa halkaasii su'aashu ka taagan tahay run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqtigii loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nuucun ma ay noqotaba siday rabto ha noqotee xilligii loogu talagalay inay doorashada wadanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa hadaba taagan si uusan u imaanin wadanka uusan firaaq amni uusan u soo gelin waxaan ku talinaynaa xilligii loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorashada xilligeeda la qabto
ad ayadu baatatay kuwaasi waxay ahayn Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriyo ah siyaasi labaduba waxay joogaan Nairobi doodi gaabay intaa aynu joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wadheere aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi nala socodsiiniyey halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna mar kale aynu leexanno dhinacii heesaha dabacsan heestii gaari iyo yurub geenyo
gelin hore
xalaal lagu uteen dad ma ku imaanin adiga garnaylyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay golkii xalaal lagu uteen dad ma ku imaanin adiga garnaylyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday gobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday gobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin
waana kugu guntanay allow hayna kala goynay nirgeeyo ay ahayd iyo heestaasi aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena fiidnimo tan iyo intayna hawada ku kulmayno barito aadii raali raali ka noqdo dhamaantii waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo.
geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adiga geyaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday dabannimo garaysay tirtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adiga geyaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurtii baa inoo kacdoon gacan la ku ahaanay markaad gacan isiisee dashana ila gargaadsiisay intuu gagax diido qalbigu sii guladay caasha duca guurtii baa inoo kacdoon gacan la ku ahaanay markaad gacan isiisee dashana ila gargaadsiisay intuu gagax diido qalbigu sii guladay caasha gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allahow